Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Elements of Information Theory ni na Thomas M. Cover Adjoya Thomas ay isang teknikal na aklat-aralin tungkol sa matematikal na pag-aaral ng impormasyon, komunikasyon at kawalang katiyakan. Ang ikalawang edisyon na inilathala noong 2006 ay karaniwang ginagamit sa mataas na antas ng undergraduate at graduate na kurso sa electrical engineering, estadistika, telecommunications at mga kaugnay na larangan. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa paggamit ng mga komunikasyong gadget. Sa alip, ipinapakita nito ang mga teoremang nagsasabi kung gaano kaepektibong maaaring i-compress, ipadala o i-reconstruct ang datos sa ilalim ng malinaw na mga limitasyon. Mula sa entropy at data compression, hanggang channel capacity, rate distortion, network information theory, at hypothesis testing. Binubuo ng aklat ang pundasyong ginagamit sa pag-unawa sa modernong digital communication. Mahalaga rin ang paraan ng paglalahad nito dahil pinag-uugnay nito ang probability, statistics, at coding theory. May mga problem set, maikling buod, at historical na tala bawat kabanata. Kaya idinisenyo ito hindi lamang bilang referensya kundi bilang masinsing material sa pagkatuto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, entropy bilang sukat ng kawalang katiyakan at impormasyon. Nagsisimula ang aklat sa entropy. Ang pangunahing sukatan ng average na kawalang katiyakan sa isang random na pinagmumulan ng datos. Kung mas hindi mahulaan ang susunod na simbolo o mensahe, mas mataas ang entropy nito. Hindi ibig sabihin nito na ang entropy ay simpleng dami ng file. Mas mahalaga rito ang distribusyon ng mga posibilidad. Alimbawa, kung palaging pareho ang lumalabas na simbolo, halos walang bagong impormasyong nadaragdag sa bawat obserbasyon. Ngunit kung maraming posibleng resulta at walang nangingibabaw na isa, mas maraming impormasyon ang kailangang tukuyin. Ginagamit ni Nacover at Thomas ang probability bilang wika upang gawing eksakto ang ideyang ito. Mula rito, naipapaliwanag ang joint entropy, conditional entropy, at mutual information. Ang conditional entropy ay sumusukat sa natitirang kawalang katiyakan kapag may nalalaman ng kaugnay na variable. Ang mutual information naman ay tumutukoy sa bahaging nalalaman ng isang variable tungkol sa isa pa. Mahalaga ang mga konseptong ito sa komunikasyon, statistical inference, at pag-aaral ng mga signal. Sa alip na umasa sa malabong pakahulugan ng impormasyon bilang balita o kaalaman, itinatakda ng aklat ang isang formal na balangkas na maaaring patunayan kalkulahin at gamitin sa iba pang teorema. Ikalawa, source coding at ang hangganan ng lossless data compression. Isa sa pinakamahalagang tanong sa information theory ay kung hanggang saan maaaring paliitin ang datos nang hindi nawawala ang orihinal na mensahe. Dito pumapasok ang source coding. Ipinapakita ng aklat na ang entropy ng source ang nagsisilbing pangunahing hangganan para sa average na bilang ng bit na kailangan sa lossless compression. Ang mahalagang salita ay average dahil ang mahusay na code ay nagbibigay ng mas maikling representasyon sa mga mensaheng madalas mangyari at mas mahahaba sa mga bihira. Ito ang lohika sa likod ng variable length coding. Hindi ipinapangako ng teorema na lahat ng individual na mensahe ay maikli kaysa entropy. Sa halip, ipinapakita nito kung ano ang nakakamit kapag mahahabang sunod-sunod na mensahe ang kinocode at ginagamit ang kanilang estadistikal na istruktura. Tinutulungan ng pagtalakay ang mambabasa na makilala ang compression mula sa simpleng pagpapaliit ng file. Ang tunay na compression ay pagsasamantala sa redundancy o predictability ng source. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng lossless at lossy na pag-compress. Sa lossless coding, dapat maibalik ng eksakto ang datos, gaya ng sa text o program files. Ang pundasyong ito ay direktang nauugnay sa pagdidisenyo ng mga format ng datos at mga sistemang kailangang magtipid sa storage o bandwidth nang hindi sinisira ang nilalaman. Ikatlo, channel capacity at ang maasahang pagpapadala sa maingay na daluyan. Tinutukoy ng mga kabanata tungkol sa channel coding ang tanong kung gaano kabilis maipapadala ang impormasyon sa isang channel na may noise. Habang nananatiling napakababa ng posibilidad ng error, ang pangunahing konsepto ay channel capacity. Ito ang pinakamataas na rate ng komunikasyon na maaaring maabot ng maaasahan sa ilalim ng isang tinukoy na modelo ng channel. Mahalaga ang salitang maaasahan dahil hindi nito sinasabing walang error sa bawat transmission. Sa alip, sinasabi ng coding theorem na kung ang rate ay mas mababa sa capacity, may mga code na maaaring magpaliit ng error probability habang humahaba ang block length. Kung lalampas ang rate sa capacity, hindi na kayang pigilan ng anumang coding scheme ang malaking error sa pangmatagalan. Ang resulta ay nagbibigay ng malinaw na limitasyon sa engineering. Hindi sapat ang pagpapalakas lang ng signal o pagdaragdag ng redundancy nang walang plano. Kailangang unawain ang ugnayan ng input distribution, noise at decoding. Pinag-aralan din ng aklat ang mga bound at ang papel ng feedback capacity, isang mahalagang pagpapalawak sa ikalawang edisyon sa praktikal na antas. Ang balangkas na ito ang intelektual na batayan ng error correcting codes sa wireless links, satellite communications at iba pang digital na network. Kahit ang mismong aklat ay nananatiling theoretical at hindi manual ng partikular na teknolohiya. Ika-apat, rate distortion at ang makatwirang kapalit ng katumpakan at bit rate. Hindi lahat ng datos ay kailangang maibalik ng eksaktong kapareho ng orihinal. Para sa larawan, tunog at video, maaring tanggapin ang ilang pagbabago kung hindi mahalaga o hindi gaanong kapansin-pansin ang epekto nito. Ang rate distortion theory ang formal na paraan upang suriin ang kapalit na ito. Itinatanong nito kung ano ang pinakamababang rate o dami ng bit kada simbolo na kailangan upang maipakita ang source sa loob ng itinakdang antas ng distortion. Kailangang malinaw munang tukuyin ang distortion measure dahil dito nakasalalay kung ano ang ituturing na katanggap-tanggap na pagkakaiba ng orihinal at reconstructed na datos. Halimbawa, maaring iba ang angkop na sukatan para sa numerical measurements kaysa sa signal na pandinig. Ang lakas ng pagtalakay ni Nacover at Thomas ay hindi sila tumitigil sa pagsasabing may trade-off ang kalidad at laki ng file. Ipinapakita nila kung paano binubuo ang eksaktong relasyon ng rate at distortion batay sa probability model ng source. Dahil dito, nagiging theoretical na hangganan ang rate distortion function para sa lossy compression. Mahalaga ito sa pag-unawa kung bakit may mga limitasyon ang anumang compression system. Hindi basta-basta makakamit ang napakalit na file mataas na kalidad at walang kompromiso ng sabay. Ang konsepto ay nagbibigay rin ng wika para ikumpara ang mga coding method laban sa pinakamahusay na posibleng performance sa ilalim ng isang malinaw na pamantayan. Panghuli, network information theory, hypothesis testing, at maximum entropy, lumalagpas ang aklat sa simpleng sitwasyon ng isang source, isang transmitter, at isang receiver. Sa network information theory, sinusuri nito ang mga komunikasyong may maraming user gaya ng multiple access, broadcast, at relay na mga setting. Sa mga ganitong problema, hindi isang solong capacity number ang palaging sapat. Madalas na capacity region ang kailangan dahil ang rate na posible para sa isang user ay nakaugnay sa rate ng iba. Ipinapakita nito kung bakit mas mahirap ang pagdisenyo at pagsusuri ng mga network kaysa sa point-to-point channel. Kasama rin ang hypothesis testing kung saan ginagamit ang mga probability distribution upang magpasya sa pagitan ng magkatunggaling paliwanag batay sa obserbasyon. Kaugnay nito ang relative entropy na sumusukat sa pagkakaiba ng dalawang distribution sa paraang mahalaga sa statistical discrimination. Ang maximum entropy principle naman ay nagbibigay ng paraan upang pumili ng distribution na hindi nagdaragdag ng hindi suportadong palagay kapag may limitadong constraints lamang. Ang pagsasama ng mga paksang ito ang nagpapakita ng malawak na saklaw ng information theory. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapadala ng bit. Isa rin itong wika para sa statistical evidence, uncertainty, inference, at mga sistemang may magkakaugnay na daloy ng impormasyon. Gayunman, mataas ang hinihinging kahandaan sa probability at mathematical na patunay. Kaya mas mabisa itong basahin ng may kasabay na pagsagot sa mga problema at maingat na pagrepaso sa mga definisyon. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang elements of information theory para sa mga mag-aaral at profesional na handang mag-aral ng masinsina ng probability, random variables, at mathematical na pangangatwiran. Angkop ito sa nasa electrical engineering, computer science, estadistika, data science, telecommunications, at mga larangang may kinalaman sa coding, inference o signal processing. Hindi ito ang unang aklat para sa mambabasang naghahanap ng magaan at praktikal na introduksyon sa compression o wireless technology. Gayunman, para sa may sapat na pundasyon sa matematika, nagbibigay ito ng mas matibay na benepisyo dahil inililinaw nito ang mga limitasyong hindi kayang lampasan ng anumang algorithm o communication system. Ang praktikal na halaga nito ay nasa kakayahang suriin ang mga problemang may bandwidth, noise, storage, error, at approximation gamit ang wastong mga sukatan. Ang intelektual na halaga naman ay nasa pagpapakita na ang communication, statistics, at decision making ay maaring ilarawan sa iisang formal na wika. Namumukod-tangi ang aklat dahil malawak ang saklaw nito ngunit hindi iniiwan ang rigor. Pinagdurugtong nito ang entropy, coding theorems, rate distortion, network models, at hypothesis testing sa isang magkakaugnay na balangkas. Dagdag pa rito ang mga problem set, maikling buod sa dulo ng kabanata, historical na tala at mga dagdag na paksa sa ikalawang edisyon ay ginagawa itong kapaki-pakinabang kapwa sa klase at sa sariling pag-aaral. Sa kategorya nito, nananatili itong pangunahing tekstong sanggunian dahil hindi lamang nito itinuturo ang mga formula. Ipinapaliwanag din ito kung bakit umiiral ang mga ito at kung ano ang ipinapahiwatig nila sa tunay na mga limitasyon ng impormasyon. Kung gusto mong sumuporta Thomas M. Cover, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.